Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Timpul prezent ne arată că în rândul clasei politice cunoașterea istoriei este socotită o opțiune și nu o obligație și în cele mai multe cazuri și opțiunea este înlăturată din discursul și practica relațiilor politice. E necesară cunoașterea istoriei țării și a regiunii în care ne găsim geografic, fiindcă neîndoielnic pentru demnitarii desemnați să conducă afacerile de politică externă este de mare necesitate ca negocierile și acordurile să fie făcute în cunoștință de cauză. Veți spune că pentru acestea sunt consilierii specializați, însă nu întotdeauna rezumatul lor măcar este luat în seamă. O conștientizare a rolului cunoașterii istoriei ar fi metoda sau formula prin care decidenții politici să aspire la obținerea de bune rezultate în demersurile lor cu terții, așa după cum cunoașterea și respectarea tradițiilor ne identifică individual ca națiune și popor în fața celorlalți. Cu ceva vreme în urmă am prezentat rolul și acțiunile lui Iancu de Hunedoara, regent al Ungariei și principe al Transilvaniei. Revenim astăzi cu câteva aspecte mai puțin cunoscute publicului larg a acestui personaj istoric comun nouă și vecinilor noștri unguri. Invitat este domnul profesor dr. Alexandru Ghișa de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, cunoscut dumneavoastră și pentru prezentarea amplului dosar al relațiilor româno-ungare din primii ani ai perioadei interbelice. Bună seara, domnule profesor Ghișa, bine ați venit!
Bună seara și mulțumesc pentru invitație dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră, printre care recunosc că mă număr și eu.
Mulțumesc! Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail istorica@romania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Ce reprezenta, domnule profesor Ghișa, Transilvania pentru Regatul Ungariei în timpul când a fost desemnat lider Iancu de Hunedoara?
O perioadă foarte interesantă pentru istoria Ungariei. Nu știu în ce măsură specialiștii sau în niciun caz opinia publică nu cred că cunoaște o frântură, să spun așa, din istoria Ungariei, o frântură de vreo 200 de ani. Între 1300 și 1500 vreau să vă spun că regatul Ungariei avea monopolul aurului în Europa. Ce înseamnă asta? Adică regatul Ungariei dicta prețul aurului în Europa precum o pecu astăzi. Prin minele de la Roșia Montană, Baia Mare și Kremnița din Slovacia, unde era monetăria. Monetărie era și la Baia Mare. Această perioadă a durat până la descoperirea Americii de către Columb.
Da, când 1492, da.
Exact, când aurul sud-american, pe filieră spaniolă, a intrat în Europa, a căzut prețul aurului și, ca să explic în termen modern, regatul Ungariei a intrat în recesiune economică, n-a mai fost capabil să-și întrețină o armată de mercenari, a venit bătălia de la Mohaci 1526 și regatul a fost desființat. Să știți că dinastia de Anjou, când a venit pe tronul Ungariei, știa că regatul Ungariei e o afacere. A venit pentru bogăția acestui regat.
Niciun investitor nu vine degeaba.
Corect. Ei, dar în același timp vreau să vă spun că în regatul Ungariei s-a afirmat și un român, Iancu de Hunedoara, a cărui origine română e incontestabilă, deci un profesor de-al meu de la Cluj, îl evoc aici pe regretatul academician Camil Mureșanu, și-a scris chiar lucrarea de doctorat pe Iancu de Hunedoara și a demonstrat originea română a lui Iancu de Hunedoara. În 15 ani, Iancu de Hunedoara a ajuns cel mai bogat om din cel mai bogat regat feudal al timpului său. Puterea economică și militară a lui Iancu de Hunedoara a rezultat și din aceste acumulări. E un argument pentru mine de a sublinia că noi, românii în general, ar trebui să ne debarasăm de sindromul sărăciei. Personalitățile și voievozii pe care am avut n-au fost deloc săraci la timpul respectiv.
Îl citesc pe istoricul Paul Envoy, care ne-a dat câteva date patrimoniale ale lui Iancu de Hunedoara. Deținea 2,3 milioane hectare de teren, 28 de cetăți, 57 de orașe și 1000 de sate. După fiecare victorie, susține istoricul citat, primea donații regale pe care se pare că le administra foarte competent. Deci e o recunoaștere, nu?
Absolut. În activitatea diplomatică la Budapesta, chiar am lucrat și înainte de 89 și după, dar undeva prin 2004 am avut o discuție cu un omolog al meu la Budapesta, consilier de la ambasada Croației. Știți, Academia Ungară de Știință se numește Zrinyi Miklós. Zrinyi nu este maghiar, este croat. Și l-am întrebat pe omologul meu: domnule, cum ați reușit cu partea ungară să rezolvați amiabil această chestiune a personalității lui Zrinyi Miklós, care pentru voi este Nicola Zrinski? Pentru că avem și noi o situație similară, respectiv Hunia Dianoș pentru partea maghiară, Iancu de Hunedoara pentru noi, la care consilierul zice: Iancu, care a apărat Belgradul, zic da. Păi este erou croat. Ok, mă întorc la București și discut la timpul respectiv cu domnul Vasile Popa, care era directorul Muzeului Militar, dacă vă duceți aminte, și dânsul spune: păi domnul Ghișe, în urmă cu 2 luni de zile am fost la Belgrad și tocmai am discutat de Iancu de Hunedoara și mi-a spus: păi Iancu este erou sârb. Deci, vedeți, dacă noi ne neglijăm istoria, ne o iau alții. Și ca să explic, să vă aduc în actualitate, numai departe de luna iulie, anul curent, la Zemun, lângă Belgrad, locul cetății Belgradului, care astăzi este cartier al orașului Belgrad, s-a ridicat o statuie a lui Iancu de Hunedoara. La dezvelirea acestei statui a participat președintele Republicii Serbia și președintele Ungariei. Pot să întreb la dumneavoastră în emisiune unde era președintele României la timpul respectiv? Neglijarea sau necunoașterea istoriei dă în activitatea politico-diplomatică de rateuri. Îți oferă niște oportunități pe care dacă nu le exploatezi, nu te mai întâlnești cu ele niciodată. Exista practica unor acțiuni trilaterale.
Asta până când, domnule profesor?
Deci există și astăzi. Deci se pot organiza oricând.
Se pot.
Se pot.
Dar nu se le mai întâlnesc.
Dacă ai motive și ai interese, poți să le organizezi. În 2004 am organizat o astfel de trilaterală.
Între
exact.
Cine? Serbia, România, Serbia și Ungaria?
Serbia, România și Ungaria. Și întâlnirea la nivel de ministri de externe a avut loc la Triplex Confinium. Știți ce înseamnă asta?
Punctul locul de întâlnire al celor trei frontiere.
Trei frontiere, română, sârbă și ungară. A participat atunci domnul Mihai Răzvan Ungureanu. Domnul Mihai Răzvan Ungureanu este istoric. Știți ce ne-a spus după această întâlnire? Deci la locul respectiv s-a tuns iarba, s-a recoltat holda și la mijloc, la Triplex Confinium, era o bornă. Știți ce scria pe acea bornă? Trianon.
Dar ce legătură avea?
Deci acea bornă s-a pus în 1920, după semnarea tratatului de la Trianon, de către comisia care a delimitat frontiera între România-Ungaria.
Scria pe partea ungară sau pe partea românească?
Scria pe bornă. Precedentul unei trilaterale se poate organiza. Dacă ai interes, dacă îți cunoști istorie. În această acțiune de la Zemun, ambasadele României de la Belgrad și Budapesta trebuiau să informeze centrala, președinția României, despre această întâlnire. O informație de acest gen o dai înainte de acțiune. Nu cred că nu se cunoștea în Serbia de pregătirea ridicării acestei statui. Și mai ales componenta politică. Ai făcut-o la nivel de președinți ai statului sârb, ai statului ungar.
Dar spuneți-mi, este un câștig de capital politic al unora sau altora?
Da, bineînțeles.
Da?
Da. E o acțiune, o oportunitate pe care o exploatezi în plan politico-diplomatic.
Și iată cum figurile istorice ajung
absolut,
în actualitate, da?
Absolut. Deci, asemenea momente trebuie exploatate. Vreau să vă spun că înainte fusesem prin 2002 la Peci, un oraș din sudul Ungariei, mai aproape de frontiera cu Serbia. Ce m-a impresionat să văd în această localitate o statuie ecvestră a lui Iancu de Hunedoara, ridicată în 1956. Deci la Budapesta era...
În anul contrarevoluției.
Contrarevoluția, așa zisă, contrarevoluție în statul comunist ungar, iar la Peci, autoritățile, de comun acord cu elitele intelectuale, i-au ridicat o statuie lui Iancu de Hunedoara.
Dar ce înseamnă Iancu de Hunedoara pentru Ungaria?
Iancu de Hunedoara pentru Ungaria, ca și pentru
în afară de faptul că îl socotesc drept un erou.
Înseamnă foarte mult. înseamnă salvarea Ungariei în secolul XV, când au fost luptele împotriva puterii otomane, au fost ultimele cruciade, să zic așa, finanțate de papalitate, de Vatican, sprijinite.
După Nicopole pierdută de creștini, a urmat Varna și în sfârșit Belgradul. Nu?
Și după aia asediul Belgradului, pe care Iancu de Hunedoara l-a salvat. Apropo de Varna, să știți că și la Varna Iancu de Hunedoara, la Muzeul de Istorie, într-o sală respectabilă, are un bust foarte frumos la Muzeul de Istorie din Varna. Apropo de bătălia de la Varna, aș vrea să mai evoc Tirana. La Cruia, mai precis, la nord de Tirana, unde e cetatea lui Skanderbeg, care a fost în relație foarte apropiată cu Iancu de Hunedoara, în perimetrul orașului vechi există o piață care se numește Hunia de Ianoș, dedesubt scrie erou maghiar. În muzeul din Cruia, de asemenea, există o sală dedicată lui Iancu de Hunedoara, pe care scrie Hunia de Ianoș, erou maghiar.
Da, de ce așa?
În activitatea diplomatică m-am lovit de acest moment, de ce? De vreo, să nu zic 30 de ani, de 10 de ani, toți ambasadorii României la Tirana cer acasă aprobare pentru un protest diplomatic faptul că la Cruia nu se menționează și originea română a lui Iancu de Hunedoara. Pentru că nimeni nu știa de originea română a lui Iancu de Hunedoara, dacă noi n-o facem cunoscută. În 2008 mă pomenesc la fel cu o propunere de protest la care, vedeți, având un ministru istoric, tot pe domnul Mihai Răzvan Ungureanu, m-am dus la dânsul și am spus că eu propun altceva. Haideți să traducem o carte despre Iancu de Hunedoara, scrisă de un autor român, și o traducem în limba albaneză. Asta e cel mai frumos și eficient protest. Și vreau să vă spun că domnul ministru mi-a aprobat, am făcut demersurile de rigoare, am obținut fondurile de rigoare și vreau să vă spun că a fost foarte bine primită în Albania. Deci astăzi, elitele intelectuale albaneze, care citesc, pot să se documenteze în limba albaneză. Mai mult decât atât, editura la care s-a publicat nu ne-a cerut niciun ban. S-a oferit să publice și să difuzeze această carte în Albania. Deci se poate. Dar pentru asta trebuie ca cineva din aparatul diplomatic, din centrală și mai ales de la ambasade, să cunoască istoria, să folosească aceste oportunități și să știe să exploateze în plan politico-diplomatic asemenea oportunități, cu care, repet, nu te întâlnești la tot pasul. Pentru că asemenea acțiuni se difuzează în opinia publică. Și opinia publică locală știe despre ce este vorba, este informată asupra a ceea ce se întâmplă în România sau despre istoria României. Una din sarcinele diplomatului aflat la post în exterior rezidă și din
această misiune culturală
de promovare a valorilor culturali-istorice românești în străinătate.
Și atunci cum se face, domnule profesor, că suntem fie confundați, fie ponegriți?
Pentru că lipsește această promovare. Această promovare nu înseamnă și nu are termenul căzut în desuetudine în România de azi al propagandei. Toate statele își fac propaganda. Propaganda pentru Ungaria nu are deloc un sens peiorativ, ci unul foarte
pozitiv.
Nu,
e activă de sute de ani.
Absolut. Mai ales în ultima sută de ani, este foarte activă și nu e nimic de condamnat. La ei se promovează istoria, nu se neagă istoria. Nu de mult am citit o cronică a unui scriitor american de science fiction, Ray Bradbury, care spunea la un moment dat că nu e nevoie azi să mai arzi cărțile pentru a distruge o cultură. Este suficient să-i faci pe oameni să nu le mai citească. O spune un scriitor, Ray Bradbury, de science fiction, scriitor american de science fiction. Dar ceea ce spune el nu e deloc science fiction, e o realitate crudă. Am constatat personal în activitatea didactică. După retragerea din Ministerul de Externe, am lucrat la Cluj ca profesor asociat la un departament de relații internaționale, am predat la masterat la absolvenți pe regulile Bologna de 3 ani pe mai multe profile, filologie, istorie.
Ați avut și o studentă japoneză la un moment
dat. Da, recunosc. Și am constatat cu durere că nici studenții nu mai citesc. dar pe oamenii de rând.
Păi să vă dau un exemplu, domnule profesor. Acum 2 săptămâni am avut un subiect dedicat examenul de bacalaureat la istorie. O doamnă profesoară de la un liceu din București ne-a explicat, printre altele, într-un sistem comparativ, că în Ungaria foile de concurs pentru examenul de bacalaureat la istorie sunt în număr de 28, deci sunt cel puțin 14-15 subiecte, iar la noi sunt numai 3 subiecte la istorie. Și aproape că se dă mură în gură, trebuie să știe să scrie, să citească.
Dacă tinerii români nu mai citesc astăzi despre istoria lor națională, riscă să-și pierdă identitatea.
Ce înseamnă pentru un român care merge în străinătate și este întrebat despre țara lui? Reușește să spună în câteva propoziții ceva semnificativ?
Foarte puțin. Ce? Vreau să vă spun o chestiune dureroasă. La Roma. La Roma, bineînțeles, de câte ori mă duc să mă reculeg la columna lui Traian, precum Badea Cârțean, nu? Și după care ies cu familia și stăm nu departe de columna lui Traian, la o cafenea, unde ne servește o tânără din România, care în momentul când aude că vorbim limba română, vine la noi, ne-a servit impecabil, foarte amabilă, foarte bună, profesional, în profesia pe care o practică în Italia, da? Și o întreb, zic, tu ai văzut columna lui Traian? La care zice, poftim? Zic, columna lui Traian ai fost? Nu știu ce e. Efectiv, m-a durut. Tânăr, absolvent de școală, nu fi având liceu, poate, dar a absolvit școală românească. Nu știa nimic de columna lui Traian și servea publicul și turiștii lângă columna lui Traian.
Dar de unde este acest dezinteres? Din ce cauze apare?
Din cauza necunoașterii și a neglijării. Și dacă vrei să distrugi o cultură, faci oamenii să nu mai citească. Dacă vrei să-i faci pe români să-și pierdă identitatea, scoate-le istoria din program și ai rezolvat problema.
Pe oricum, a rămas o oră.
Dacă a rămas o oră, ce înseamnă o oră?
Licee câte 2 ore.
Ce înseamnă o oră? Ce înseamnă 2 ore pentru o istorie națională? Înseamnă, să mă scuzați că tot e seceta afară, înseamnă apă de ploaie, care curge și se duce mai departe. Nu e suficient. Dacă noi nu ne trezim la realitate și nu repunem istoria pe tapet, astăzi, în Uniunea Europeană, toți se zbat pentru interesul național, în primul rând. Fiecare își evocă oportunitățile.
Fără teama de a primi calificative, deloc elogioase.
Deci, Europa știți? Viitorului, pentru mine, națiunea mai are viitor. Noi supraviețuim în Europa ca român, nu ca altceva. Dacă vrem să ne negăm istoria, vin alții în locul nostru. Astăzi, pentru mine, și mă scuzați că spun ceva care poate e dureros, pentru mine sunt mai importante resursele umane decât frontiera. România este golită de tineret. Tineretul e cel care pleacă. Zilele trecute vedeam câți elevi de liceu se prezintă, dar dintre cei mai buni, pentru a urma licee în străinătate.
Dar se fac și mari târguri de recrutare.
Absolut. Câți dintre ei se mai întorc? Foarte puțin. Toată lumea și mai ales Occidentul aleargă astăzi după resurse umane capabile și bine pregătite.
Dar disprețul acesta pentru propria țară l-ați mai întâlnit în istoria noastră?
Da, pe vremea fanarioților. Da. Și ce a urmat după, până la renașterea identității românești prin revoluționarii pașoptiști și de asemenea momentul Cuza și unirea principatelor, până atunci a fost jale. În ce limbă se preda în țările române?
În greacă.
În limba greacă. În ce limbă se oficia în biserici și se scriau cărțile bisericești? În slavonă. Recent mi-a trimis o cunoștință impresionat de almanahele scoase la tipografia din Buda pe la 1829 și după. Unde era tipografia din Buda? Și unde era școala ardeleană? Mai știe cineva astăzi că era în cetatea Budei? Pe urmă, aceste calendare erau tipărite în limba română, dar, cum să vă zic, o pagină cu ortografie latină, o pagină cu ortografie chirilică. De ce? Pentru că foarte mulți încă nu cunoșteau alfabetul caracterele, latin.
Da.
Deci, pentru ei, în țările române, era mai ușor alfabetul chirilic de citit. și așa mai departe. La Buda și Pestea s-a făcut cultură română, deci nu stăm foarte departe de un centru cultural, pentru că acolo era o elită românească foarte importantă. Am mai spus-o în diverse locuri publice. Cine mai știe azi unde și-a publicat Eminescu prima poezie? La revista Familia din Pestea, la 1866, când avea 16 ani. Botezul lui din Eminovici în Eminescu i s-a dat la Pestea. De ce? Pentru că la Pestea era o elită intelectuală capabilă să-l recepteze pe Eminescu.
Acolo găseau și pe Iosif Vulcan.
Păi Iosif Vulcan conducea această revistă la Pestea, nu la Oradea. Ulterior s-a mutat la Oradea, dar la 1866 era acolo. De asemenea, aș vrea să mă refer la un moment 2004. Nu? În România s-a comemorat 500 de ani de la moartea lui Ștefan cel Mare, nu? În 2004. Vedeți, în activitatea diplomatică te întâlnești cu istoria. Am primit din centrala Ministerului Afacerilor de Externe un studiu foarte reușit, foarte bun, scris de regretatul academician Virgil Cândea despre Ștefan cel Mare. N-aș zice cu recomandarea, când primești o telegramă de acasă și un astfel de material, cu solicitarea centralei de a publica acel material în țara respectivă. S-a transmis în toată lumea, da? Primez la Budapesta acest studiu despre Ștefan cel Mare. Mă duc la redacția revistei Historia, la Institutul de Istorie din Budapesta. Și mi se spune foarte clar, așa ceva nu se poate. Adică să-l traduci un studiu despre Ștefan cel Mare, scris de un român, într-o revistă maghiară. Nu se poate.
De ce?
Pentru că nu e hungaro-conform. Deci noi avem două istoriografii. Istoriografia maghiară, istoriografia română sunt două istoriografii paralele, care nu se întâlnesc nici astăzi. Pe această idee zic, dar totuși nu putem construi ceva că, zic, Ștefan cel Mare a fost contemporan cu Matei Corvin.
Da, însuși paternitatea lui Iancu de Hunedoara este contestată și de unii și de ceilalți. Acum spuneți că sunt și sârbii la mijloc.
Vreau să vă spun că, până la urmă, insistând, am construit ceva. Și mi s-a spus, zic, dar n-am putea face un simpozion comun Ștefan cel Mare, Matei Corvin, un simpozion pe care să scoatem în evidență că au fost contemporani părțile care îi uneau. Amândoi au promovat o cultură. Eram în secolul Renașterii, nu? În secolul Luminilor. Adică un secol care era la apogeu cultural în Europa la timpul respectiv. Ce da, asta ar fi, dar de publicat în niciun caz. Zice, Catedra de Istorie Medievală mai bună era la Szeged. Mergeți la Universitatea din Szeged și vedeți dacă se poate organiza acolo un astfel de simpozion comun. Vreau să vă spun că m-am dus la Szeged, am luat legătura cu Catedra de Istorie Medievală și am organizat un simpozion impecabil cu specialiști din România și specialiști din Ungaria. Pe Matei Corvin, Ștefan cel Mare. Fără să scot în evidență bătălia de la Baia, unde Matei a fost rănit, iar Ștefan cel Mare n-a avut o soartă prea bună nici el, dar câți cunosc că bătălia de la Baia a fost o confruntare româno-română impecabilă și foarte dură, după care au cooperat. Și aș mai sublinea o idee care a rezultat după acest simpozion. Faptul că secolul XV în Europa centrală este cunoscut ca secolul Valah. De ce? Prin Iancu de Hunedoara și acțiunile lui anti-otomane, prin Ștefan cel Mare și luptele lui împotriva turcilor și Vlad Țepeș în secolul 15. Mihai Viteazul mai vine târziu, ulterior. Da. Dar a fost un secol Valah în care valahii, așa cum erau ei, duceau greul luptei anti-otomane la timpul respectiv. Matei Corvin se lăuda în fața Vaticanului cu originea lui Vlahă și susținea romanitatea lui prin originea Vlahă a tatălui său. La timpul respectiv nu era deloc un peiorativ a te declara român sau vlah în Europa. Iancu de Hunedoara a susținut acele bătălii, avea o pregătire militară impecabilă, făcută unde? La condotierii italieni, trimis de Sigismund de Luxemburg la ducele de Milano și a făcut cariera militară. A luptat în războaiele husite. Știți ce a făcut Iancu de Hunedoara după războaiele husite? A luat tactica populară folosită de husiți.
Cu carele?
Cu carele de război și mai mult decât atât, a angajat mercenari cehi campaniile lui militare au fost pe modelul husit.
Da.
Și la timpul respectiv e singurul comandant militar român sau de origine română, vedeți, e deja internaționalizat. Așa. Luptele pe care le-a dus împotriva porții otomane le-a dus pe teritoriul otoman. El a avut acțiuni ofensive, nu defensive. Ștefan cel Mare a luptat pe teritoriul Moldovei, defensiv. Vlad Țepeș, la fel, pe teritoriul țării românești. Iancu Hunedoara a fost singurul și ultimul comandant de oști creștini care a luptat pe teritoriul Imperiului Otoman. Ori, vreau să vă spun, nu știu, poate mă contraziceți, aș fi bucuros să mă contraziceți. Spuneți-mi dacă în România există o statuie a lui Iancu de Hunedoara?
Păi trebuie să fie la castel, domnule profesor.
Nu există.
Niciuna.
Niciuna.
Nici o efigie.
La castel există, cred, o placă și cineva mi-a spus că recent, dar recent, ultimii 2 ani, s-a amplasat un bust undeva în interiorul castelului. Dar o statuie a lui Iancu de Hunedoara în România nu există. La Budapesta există, chiar mai mult.
La Belgrad a spus că este.
La Belgrad s-a ridicat acum.
Ne, așteptăm și una la noi, nu?
Așteptăm să vedem dacă cineva își va aminti de Iancu de Hunedoara, că dacă nu pentru la Cluj, noi a fost o mândrie.
Da, dacă nu la Cluj, măcar la Castelul Corvineștilor.
Dumneavoastră știți unde e înmormântat Iancu de Hunedoara? El a murit la Belgrad. De ciumă. Iancu de Hunedoara s-a căsătorit cu o femeie de origine nobilă, cred că de undeva din Slavonia de origine, Elisabeta Silaghi, unguroaică, mama lui Matei Corvin. După ce el a murit la Belgrad, cumnatul lui pe nume Mihali Silaghi, fratele lui Elisabeta Silaghi,
soției,
s-a dus la Belgrad, i-a dus corpul și l-a înmormântat la Alba Iulia în Catedrala Romano-Catolică. Da, Iancu de Hunedoara era catolic. Într-un regat catolic, ca să te afirm, trebuia să fii de religie catolică. Cât se mai gândesc astăzi care îi contestă apartenența religioasă, chiar și în istoriografia română găsim astfel de aprecieri, că la timpul respectiv, opțiunea pentru religie era mai degrabă opțiune politică. Skanderbeg, cât a fost alături de turci, a fost de religie islamică. Când s-a întors cu albanezii împotriva Imperiului Otoman, a trecut la ortodoxism. Când a avut nevoie de finanțarea Vaticanului și a orașelor italiene pentru a-și susține lupta anti-otomană, a trecut la catolicism. Deci, vedeți, e nevoie de o cunoaștere aprofundată a istoriei, a avea cronologia evenimentelor, a avea situația, să zic, comunității europene, contextul internațional la timpul respectiv. Iancu de Hunedoara a fost un om al timpului său și a făcut foarte mult pentru timpul respectiv, pentru cariera lui militară, s-a implicat politic. După moartea regelui Ungariei a preluat gestiunea acestui regat feudal care era foarte bogat la timpul respectiv, s-a proclamat regent și a reușit să-l impună pe fiul lui, Matei Corvin, ca rege al Ungariei. Și a fost unul din cei mai longevivi regi ai Ungariei,
de
care...
50 de ani, parcă, domnii, nu?
47, dacă nu mă înșel. O perioadă foarte lungă, ridicat de tânăr, dar care s-a comportat impecabil. A fost o perioadă de afirmare a regatului feudal ungar. Vin de la Cluj, unde Matei Corvin are o statuie ecvestră foarte frumoasă. Acolo e și casa în care s-a născut, nu departe de centrul Clujului, adică în perimetrul orașului vechi, in situ, cum se spune. Tot acolo, vedeți, noi nu ne cunoaștem eroi, nu ne apreciem eroi, nu ne comportăm ca atare. Vreau să vă spun că am intrat în Catedrala Romano-Catolică din Alba Iulia de multe ori. Sunt avetiți de București, Cluj de 40 de ani. Pe mormântul lui Iancu de Hunedoara vezi foarte multe cocarde, gerbe cu tricolor maghiar. Ceea ce m-a bucurat, am fost de 1 decembrie 2018 la Alba Iulia, am intrat în catedrală, am depus o gerbă cu tricolor românesc și mai erau multe pe mormântul lui Iancu cu tricolor românesc. Deci se poate.
Domnule profesor, să ne întoarcem pentru finalul discuției noastre către sferele diplomației și dependența pe care o dă cunoașterea istoriei unui viitor diplomat. Ce sfaturi i-ați oferit la început de carieră, în afară de deținerea aptitudinilor profesionale obligatorii, din punctul dumneavoastră de vedere de cercetător istoric?
Vreau să vă spun că în diplomație, instituția fundamentală este, sau în aparatul Ministerului de Externe, e instituția referentului. Referentul pe o relație anume. În Ministerul de Externe, la un moment dat, răspuns de un spațiu, de o țară. Obligația primordială este să cunoști istoria acelei țări. Ca să cunoști istoria acelei țări, să stabilești niște conexiuni cu țara respectivă, este obligatoriu să-ți cunoști propria istorie, ca să poți face legăturile posibile. În Ministerul de Externe am răspuns o perioadă de statele vecine. Pentru România este foarte important să-ți cunoști vecini. Ai Ungaria, ai Serbia, ai Bulgaria. Nu mai vorbesc de Rusia, nu mai vorbesc că avem alături acum un stat vecin, Moldova, ai Ucraina, tot un stat nou, cu mulți români. Este obligatoriu să cunoști istoria acestor state, evoluția acestor state, tocmai pentru a putea să-ți desfășori, să ai inițiative diplomatice în a exploata oportunitățile pe care ți le oferă inclusiv istoria. Recomand un studiu aprofundat al propriei istorii naționale pentru a putea recepta istoria altor popoare. Când te duci într-o țară, ca diplomat, ab initio, trebuie să faci abstracție de tot ce e parte negativă, inclusiv la capitolul istorie. Pentru că tu, în țara respectivă, ai nevoie de uși deschise. Vreau să vă spun că eu am lucrat pe relația Ungaria și am reușit să am uși deschise în Ungaria, în corpul diplomatic, în aparatul diplomatic de la Budapest. Se pot construi acțiuni frumoase și bilaterale și multilaterale. Aduc aminte că în 2005 s-a lansat o inițiativă și au fost în relațiile român-ungare câteva sesiuni, ședințe de guvern comune. Unii au contestat, dar faptul că se întâlnesc e foarte important. Faptul că stau la aceeași masă se rezolvă foarte multe probleme. Și în diplomația asta contează. Regret că evoc aici un premier care e clujan ca și mine. Domnul Boc nu și-a găsit timp, deci cu el s-au încheiat asemenea sesiuni comune. Cu Victor Orban astăzi la Budapesta, un guvern de dreapta, nu se pot organiza astfel de acțiuni. Dar sper ca în viitor să revenim, pentru că deja, dacă mi-aduc bine aminte, au fost vreo 5 sau 6 sesiuni ale guvernelor român și ungar, desfășurate la Budapesta, București sau la Szeged, inclusiv la Sibiu.
Aici încheie o altă ediție emisiunii Istorica, Iancu de Hunedoara, aspecte mai puțin cunoscute și istoria ca mijloc de promovare a relațiilor diplomatice între state. Invitat domnul profesor dr. Alexandru Ghișa de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Regia de montaj Modelina Coman, regia de emisie a fost semnată de Victor Mihăiescu și Diana Croitorescu. Domnule profesor Ghișa, vă mulțumesc!
Mulțumesc și eu.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.